Nú voru ýmsar sögur sem hafa gengið hér var það ekki. Mögulegt drauga og hitt og
Jú, þetta. Jú, það er mikilvæg trúnaður.
He.
Var ekki í Vogsmóri?
Já, var hann ekki...
Já.
Hann ekki hér, í Hóðinni?
Menn til skemmtun þær.
Ekki, ég var aldrei verið við hann.
En heyrðu ekki af hún sögur? He.
Jú, það var nú að drauga sögurna sem að það var nú helst að vera sagt eitthvað svoleiðis.
Já.
Mér fannst ekkert verið í þeim.
Nei, en þú maður ekki neina sögur um Vogsmóra?
Nei.
Ekki hvernig hann var til enn
svo leið? Nei, ég veit ekki um það.
Nei. En þórum þú í Gvendareyjum?
En svo, það var sko eins og Jóhann Aumingi, það var ekki draugur. En það var sagt að hann beðið vakið upp mannesku. Og hann var svo Aumingi út frá því.
Já. Veist nokkuð um það, kannt nokkuð frekar frá því að segja?
Hvað,
hvernig það hann, var, já, hvernig það var allt saman?
Það, ég hefði heyrði að sagði sko, hann hefði vakið upp og skildi ekki þann sem er vakt upp. Og fyrir að sama fylgdi á honum og hann var aumingi 20 ár. Flektist hingað að þangað, það var hérna sveitina.
Það
stektur hún? Ha, nei, ég á manni getur hún, ég hefði þetta bara sagt.
Þetta eru löngu fyrir þitt minni.
Nei, það getur nú ekki verið því að það, hann kom hérna skóun, sagði það. Já, það getur verið Jóhann að við, þegar Kristbjörg og Jónas voru.
Já, fóðaður Jóhanns gamla, sko.
Já.
Heldur þess að það hafi verið trúað almennt, það hafi vækið upp draug?
Ég veit það ekki, en það var svona.
Já.
Það var svona allt í einu.
Já.